Raamatut tund.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja meie käes on Anselm Grünni raamat pealkirjaga Kurjusest. Alapealkiri Võitlus deemonitega vana aja munkluses. See raamat on eesti keeles välja antud 2010 Johannes Esto ühingu poolt ja umbes 100 leheküljeline. Ja kui pealkirja lugeda kurjusest võitlusteemonitega vana aja munkluses, no tundub selline huvipakkuv ja natuke võibolla hirmutav, et milliste tunnetega sina selle raamatu kätte võtsid?
Noh, eks päris suurte eelarvamustega. Jah, väga ei kujutanud ette, mida see raamat nagu endast kujutab ja siis tekis nagu küsimus, et mis on minul nagu pistmist vana ja munklusega, et kas see võib jääda nagu liiga nagu kaugeks. See kurjuse teema on ju, ütleme niimoodi, et see on alguses peale ühesugune, et kui sa loed ka piiblit, siis sa näed, et seal on ausalt öeldes kõike seda asja, sa võid sealt lugeda vanast testamendiski, mida sa tänapäeval uudistest kuulad.
Vaimu maailm ju ei vanane nii öelda. Et meie nähtav maailm küll muutub, aga noh, ütleme, mingid asjad jäävad ikka samaks. Inimesed ikkagi peavad magama, peavad sööma, peavad töötama ja nii edasi, et võibolla mingid stiilid või ütleme, see väline muutub, aga ega selle elu nagu kese või sisu ikkagi ei muutu.
Noh, eks me üritame ju ka tänapäeval öelda, et või noh, me ütlemegi, et maailm on nii kurjaks läinud. On ju, täitsa igapäevaselt võid ju kuulad, saad mõne kristlasega kokku, et maailm on ikka nii õudsaks läinud ja et lõpuajad on käes ja kõik see. Aga noh, ikkagi, et kui lugeda vana testamenti ja kui palju on neid asju, mida vanas testamentis kirjas ju ei ole, eks ole, mis tollel ajal sündis, siis noh, tegelikult sa näed, et need asjad on ikkagi selles ajas ka juba kõik olemas. Noh, meile tundub see, et see kõik nagu võimendub. Aga võibolla see ikkagi tundub ainult.
Ja võibolla mõnele tundub ka teistpidi, et enne seda, kui Venema tungis Ukrainale kallale, siis mõni inimene võibolla elas kuidagi oma sellises ilusas, kristlikus, rahulikus õnne mullis. Võibolla ta oligi väga õnnistatud, hoitud, kaitstud. Ei olnud erilisi suuri probleeme, ma küll ei tea, kus sellised inimesi on, kellel ühtegi probleemi ei ole, aga no võibolla, noh, tähendab, meil ju tegelikult ongi olnud üsna hea elu tänu Jumalale, et aga noh, kui nüüd kuulata, mis viimastel aastatel ikkagi ka meie lähikonnas toimub, siis no tõesti ei ole midagi uut päikese all, et ei ole see kuri ka kuhugi ära kadunud ja need teemonid, kes vana aja munkadel juba olid tee peal ees, et küllab needki toimetavad. See, kui meie neist just kui midagi ei tea, ma ei tea, kas sellest olla nagu tunda rõõmu sellest või mitte tunda, et järelikult meil on lihtsalt ka üli hästi läinud.
No ma arvan, et nii palju me ikkagi peaksime teadma, et meil, noh, ütleme, üli hästi läheb siis, kui meil ei ole võibolla liiga palju praktilist kokemust, eks ole, aga teoreetiliselt vähemalt me ikkagi peaksime teadma sellest, et sest noh, rumalus ei ole ikkagi see, mis meid kaitseb, eks ju, et meid kaitseb see, kui me teame asju, kui me oleme targad ja see tarkus peab olema ikkagi jumalas. Selles mõttes, et kõigepealt meil peab olema suhe Jumalaga ja siis meil peab olema see tarkus selles suhtes, et me peame teadma, kuidas need asjad nagu toimivad on ju ja mis on nagu need vahendid, millega meie saame kurjusele vastu seista, aga see on ju väga lihtne, on ju võtta piibel kätte ja loe, seal on ju kirjas, mis asjad need on. Ja siis, kui sa oled nagu selles konkreetses olukorras, siis hakka neid rakendama. Kõlab nii lihtsalt ja ilusalt on, aga noh, tegelikult me teame seda, et kui on olukord, kus sa seisad kurjusega vastamisi, siis lähevad meelest ära kõik õiged sõnad on ja sul lähevad meelest ära, mis sa siis täpselt tegema pidid ja mida vähem sul kogemust on, seda vähem on sul ka nagu praktikat kasutamaks siis neid sõjariistu, millest siis meile piiblis räägitakse.
Ma arvan, et nendel rasketel olukordadel, nagu sa kirjeldasid, neil hetkedel tulebki meie seest noh, välja see, mis seal on. kas meil on seal midagi, ma pean silmas just seda vaimulikku tarkust või Jumala sõna, mida me oleme varem enda sisse pannud. Jälle mul tuleb meelde üks lugu, ma olen seda võibolla mitmes saates varem maininud juhtum, mis aastate eest juhtus. Mul käisid sõbrad külas ja neil olid lapsed olid kaasas ja noh, kui suured inimesed pikalt juttu ajavad, siis lastel hakkab igav, nad hakkavad igasuguseid ulakusi välja mõtlema. Panid hambatikke tiivani sisse vajutasid ja tegelikult see on väga irmus asi, sest kui sa sinna hooga peale istud, siis võib väga, väga valus olla. Ja kahjuks juhtus ka just nii, et nad ise pidid maitsma oma tegude vilja. Nimelt üks nendest poistest üppas suure hooga selle hambaorgi peale täpselt ja muidugi see kisa, mis siis toimus, oli lihtsalt kohutav ja see hambaork oli tal tõesti sügavalt jalatallas sees. See oli väga irmus vaatepilt. Tagantjärgi on hea seda kirjeldada. Sel hetkel oli huvitav jälgida, mida tegid selle lapse vanemad. Isa hakkas kohe automaatselt palvetama ja ema hakkas kohe automaatselt tegutsema. Ta võttis selle kisaval lapse ja lihtsalt väga otsustavalt tõmbas selle orgiselt jalast välja. Ja see peale jäi laps kohe nagu vaiksemaks ja noh, kõige suurem valu hetk oli möödas, aga see oligi huvitav vaadata, et mis nagu kellegi seest välja tuli ja ma ei taha siin seda näidet tuues üldsegi neid vanemaid kuidagi vastandada teine teisele, aga et noh, lihtsalt huvitav. Kuidas meie oleksime reageerinud selles olukorras, kas me oleksime hakanud pigem nagu lohutama või oleksime kohe, ma ei tea, telefoni haaranud, kedagi appi kutsunud või hakanud hädaldama või oleksime ka palvetanud või oleksime asunud kohe tegutsema.
Kas sa esitasid mulle küsimuse?
Ei, ma lihtsalt rääkisin lugu ja kui sul on midagi selle kohta öelda või on sul mõni ka lugu jutustada, et lihtsalt see oli nagu näide illustreerimaks, et kuidas me reageerime selles raskes olukorras?
Ma arvan, et eks see sõltub sellest, et milline see inimene on. Noh, fakt on see, et ega see ork sealt jalast palve peale nüüd välja ikkagi ise ei oleks kukkunud tõenäoliselt, mitte kohe. Võibolla siis, kui ta oleks ära nagu mädanenud ja siis, kui organism ta nagu välja lükkab, eks ole, aga selleks oleks läinud mingi aeg. Et jah, et kuidas me nagu reageerime, et kas me oleme sellised kiired tegutsejad või oleme aeglased tegutsejad, et ma arvan, et see sõltub nagu igast inimesest endast. Aga mis puudutab nagu palvetamist, siis ma arvan, et see palve, mis nagu olukordi muudab, valmistab sind ette olukordadeks või mis toob sulle abi või need palved tehakse eelnevalt. Et ei pea igal juhul selles mingisuguses olukorras esmajärjekorras hakkama palvetama, on ju, samas kui see inimene seal kõrval vajab nagu reaalset abi.
Just ma olen ka mõelnud selle peale, et esiteks Jumala juures on ajal on teine mõõde. See ei tähenda, et nüüd kui see olukord on, ma pean nüüd palvetama. Et ma võingi ju palvetada ette. Kes teab, mille pärast ma palvetan, kui ma kogen, et mul on isegi võibolla palve koorem ja mul ei ole nagu teadmist täpselt. Teine kord on teadmine, teine kord ei ole. Jumal teab seda ja selles antud olukorras kasuks tulid kindlasti mõlemad asjad. Tuleb palvetada, aga tuleb ka tegutseda. Ja teine kord, mis puudutab palvetamist, mul on isegi tundunud, et inimesed on kuidagi sellele palvele või palvetamise vajadusele pannud isegi noh, liiga suurt rõhku. Umbes, et ma ei saa mingit asja teha enne, kui ma olen palvetanud. Ühest küljest see on tõsi, me peaksimegi palves kõik oma tegutsemised ja tööd Jumalale pühendama, aga noh, see palve ei ole see nagu võluvits ja siin ka just tuleb nagu see asi välja, et kas ma siis palvetan ainult siis, kui ma palvetan enne mingit asja või ma elan palve elu ja ma usaldan seda, et küll Jumal juhatab mind juba ette palvetama nende asjade pärast, mille pärast on vaja palvetada ja ma ei pea nagu kangestuma mingis olukorras, oi, ma ei saa enne reageerida, kui ma palvetan. Ma ei tea, kas sa saad mu mõttest aru.
Et... Ma usun, et ma saan ja ma olen selles mõttes sinuga nõus, et tõepoolest, et palve elu või see, et sa eladki, noh, kui ma ütlen, et sa eladki palves, siis see ei tähenda seda, et sa muud ei teegi, kui ainult palvetaksid, on ju. Aga et kui sa teed oma igapäevaseid toimetusi ja käid tööl ja teed, noh, asju elad oma elu, et siis selleks, et palvetada või Jumalaga kõneleda, sa ei pea ju ootama seda hommikut või õhtut, vaid sa võid seda igal ajal teha. Et see on minu jaoks nagu see selline palves elamine, et Jumal on sinuga ju kogu aeg igal pool kaasas, et kui sul on seda nõuannet vaja, siis sa küsidki, et Jumal, et aita palun, et mis ma pean tegema või mis sa ütlen praegu on ju.
Ja lihtsalt veel üks konkreetne näide, mis mul tuleb meelde, et teine kord, no näiteks mingit asja ühes koos kristlastega tegema hakates, no kui juhtub niimoodi, et me ei palvetanudki enne ja me juba teeme seda asja, siis kui keegi siis avastab selle asja tegemise käigus, et oi, aga mis nüüd saab, me ei palvetanudki enne, no siis mul teine kord tuleb küll nagu selline tunne, et kas see palve ise siis nüüd on midagi või Et siis just minu meelest tulebki selle asja olulisus esile, et kas sa elad palve elu ja sa usaldad Jumalat, sa oled usaldanud kõik oma teod Jumala kätte või sa toetud kuidagi selle peale, et see on nagu mingi sinu rituaal enne asja tegemist, et sa pead, ma ei tea, käed kokku panema või midagi. Et tegelikult see rituaal ju ei päästa mind või ei aita mind, vaid see, et Jumal aitab mind.
No minu jaoks on ka, palvetamine on noh, igapäevane tegevus on ju ja minu arusaamise järgi palve, see igapäevane palve annabki meile selle nagu selle fooni või selle põhja, mille pealt siis elada ka igapäev oma ülesandeid täita ja ollagi siis noh, edukas ma ikkagi tahan öelda, sest ma arvan, et kui me palvetame ja meil on see nagu see põhi või see foon on olemas, siis me tunnemegi Jumala juhtimise ära. Muidugi võib olla see, et me saame midagi natuke valesti aru või natuke liiga palju aru, et võime ka midagi valesti mõista on ja, aga see on nagu väike teema, sest põhiteema on ikkagi see, et kas sa oled nagu selles Jumala juhtimise sees või Jumala tahte sees või sa ei ole ja see ei ole tõesti see, et sa vahetult enne palud. Vaid see ongi see, mis igapäevane palve nagu toob. Aga ühe asja, mis ma veel taaks siia nagu kommentaariks tuua, on see, et suur vahe, kas sa palud mõistusega või kas sa palud vaimus. Ja misel siis nüüd nagu vahet on, minu jaoks on nagu vahe selles, et kui mõistusega on, siis sa noh, mõtledki, et toodki nagu Jumala ette selle mingi olukorra, noh ongi, et palvetad nagu ennem kui see olukord nagu tuleb, sa tead, sul on mingi katsumus sellel päeval, sa tahad, et tõesti Jumal juhiks sind ja kõik see, sa räägid oma sõnadega ja minu jaoks on see nagu mõistusega palve selles mõttes. Et sa nagu kuidagi kalkuleerid või mõtled selle asja oma peas läbi on ju, aga vaimuspalve on nüüd minu jaoks see, kus sa tunnetad, et Jumal ütleb, et aga palveta hoopis selle asja pärast, kuigi sa tahad näiteks hoopis selle ikkagi oma olukorra pärast palvetada, aga Jumal ütleb, et ei, aga palveta hoopis selle inimese pärast või hoopis selle mingisuguse teise olukorra pärast või üldse mingi kolmanda isikuga seotud mingite noh, asjade pärast, millesse sina nagu üldse ei, noh, ei sekku on ju. Et see on minu jaoks nagu see selline nagu vaimne palve ja selle vaimse palve või vaimust tuleva palve juurde kindlasti käib ka keeltes palvetamine ja võt võõrastes keeltes palvetamine on nüüd see, kus su mõistus on viljatu, nagu piibel ütleb, et sa ei tea, mille pärast sa palvetad ja mõni võib ju siin öelda, et aga kuidas ma siis palvetan, kui ma ei tea, on ja, aga miks sul on vaja teada? Sul ei olegi vaja teada, mille pärast sa palvetad. Selle pärast, et asjad sünnivad ju, noh, vaimses maailmas on ju. Meie näeme seda, kui nad on nagu füüsilisse maailma üle tulnud. On ju.
Me ei näe vaimset maailma.
Me ei näe vaimset maailma, jah. Ja meil ei olegi vaja nagu aru saada kõigest, on ju, mis seal vaimses maailmas sünnib. Sest kui me peame sellest aru saama, siis oleks Jumal teinud selle meile nagu aru saada vamaks, on ju. Et nagu palju lihtsamaks.
Aga... Ma arvan, me ei suudaks kandagi kõike seda, kui me näeksime ja. Kogu vaimu maailma.
Ma olen nõus sellega. Ja sellepärast mina nagu väga usaldan võõrastes keeltes palvetamist, kui mina palvetan võõrastes keeltes, sest ma tean seda, et Jumal annab palvetada asjade pärast, mida mille pärast on vaja palvetada?
Ja seda võiks ka kirjeldada niimoodi, seda vaimuspalvet, et kui me palvetame oma mõistusega, siis me toome nagu noh, oma mõtted või ütleme, me paneme palvesse need oma mõtted, mille eest me noh, tahaksime või palume Jumala abi mingite olukordade sees on ju, aga vaimuspalve on see, kus me palume nende asjade pärast, mida Jumal meile näitab selles olukorras. Lahendust vajav asi on hoopis mujal kui see, mis meie arvame. Nii et vaimuspalve on, jah, see on nagu selline uus mõõde. See läheb palju kaugemale kui meie enda arusaamine.
Raamatutund.
Aga kui nüüd tulla tagasi selle raamatu juurde ja tänane see teema on siis nagu kurjus, noh, ausalt ega väga palju sellest nagu rääkida ei taha, sest et kes sellest ikka nagu rääkida tahab. Aga ma arvan, et mõned asjad siiski on, millest me peame rääkima, sest see me ei tee päästa ikkagi, kui me oleme jaanalinnu moodi, et paneme pea liiva alla ja arvame, et kui meie ei näe, siis kuri ka ei näe, on ju, et see nii ei toimi. Reaalsus on ikkagi see, et kurjus on ka olemas, on ju, ja et kuidas me siis nagu käitume, et noh, see on see, et tunne oma vaenlast. Ja kui me siin just rääkisime, et kuidas nagu palvetada ja valmistuda siis sellisteks väljakutseteks, siis me peame ikkagi noh, ka teadvustama seda, et see kurjus ikkagi otsib ka nagu seda varianti, et kuidas meile ära teha, eks ole, et kuidas seda niukest ebaõnne või sellist halba nagu meie ellu tuua või meie teele et ja võt selle vastu aitabki meil valmistuda siis see vaimuspalve.
Ja need on tõsised teemad. Seni kaua, kuni kõik on hästi, noh, me võime uskuda või mitte uskuda, et kusagil on teemonid, kes midagi ka nagu, noh, mõjutavad halvas mõttes, et aga kui me oleme tõesti silmitsi mingite selliste ilmselgete kurjuse ilmingutega, noh, siis on kõige viimane aeg nagu saada vaimus tugevaks ja hakata vaimus seisma, seista palves, seista Jumala ees ja Piibel ütleb ka seda, et üks huvitav kirjakoht, et kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Ma olen seda kirjakohta eriti noh, teatud kordadel elus nagu meeles hoidnud, et teinekord tõesti sa oled omast arust kõik teinud, sa ei tea enam, mida teha. Ja siis Piibel ütleb, et noh, kui sa oled kõik ära sooritanud, siis lihtsalt seisa. Et sa ei teagi enam kuhu, ütleme, vallutada või sul ei ole jõudu või jaksu vallutada, aga siis lihtsalt seisa. Et see ongi nagu sellel hetkel see kõige vajalikum asi. Lihtsalt seisa pea vastu. Ja üks teine kirjakoht ütleb ka, et seiske ja teadke, et mina olen Jumal, ütleb Jehova. Et see ongi siis see õige asi, mida tuleb teha.
Jah, sest kõige tavalisem käitumine inimesele, et kui ta kohtub kurjusega, siis ta laseb jalga hoopis. Ta jookseb ära eest ära, on ju. Aga noh, kurjus paneb ju järgi, kas või nagu piltlikult öeldes, et selles mõttes on küll nagu väga asjakohane, et seisa, jää seisma, kasuta relvi, mis sul on.
Ja selles mõttes ka jää seisma.
Eks just. Ja see ka, et loomulikult me oma inimlikus jõus me ei suudagi, aga meil on ju Jumal. Ja oma Jumalaga hüppan ma ju üle müüri, eks ole, oma Jumalaga ma suudan ju kõike teha, sellepärast, et tema on ju kilbiks minu ees. Ja mina ei lange sellepärast, et ta ütleb, et lange kui 1000 ühelt poolt või 10 000 teiselt poolt, aga sina lähed ikka sealt läbi.
Ja. Anselm Grün ongi siis ette võtnud sellisele tava inimesele natukene avada seda huvitavat või isegi võõrast maailma, et kuidas on olnud võitlus teemonitega vana aja munkluses ja munkade elust ta siin üsna palju räägib. Loeksin ka ühe lõigu siit, kus ta räägib teemonitest. Teemonid võitlevad inimestega erinevatel viisidel. Võitluse laad sõltub seisundist, milles keegi parajasti viibib. Ilmalike inimestega võitlevad teemonid rohkem asjade ja munkadega enamasti mõtete kaudu. Üksinduses elamise tõttu ei ole munkadel asju vaja. Niisama kerge nagu on mõtetes patustamine võrreldes tegudes patustamisega, on raske võitlemine mõtetega võrreldes võitlemisega asjade vastu, sest mõistus on liikuv ja liikuvaid kujutluspilte on raske talitseda. Juba see lõik pani väga mõtlema, et meie ja elame siin nagu tavalises maailmas ja meil on argi elu ja argi toimetused ja asjad ja teised inimesed ja et võiks ju mõelda, et munk elab valdavalt vist üsna palju üksinduses, ei ole tal ka seal palju selliseid ilmalikke kiusatusi nii öelda, aga kuna vaimumaailm on igal pool, siis ei ole ka tema seal kaitstud nende teemonlike rünnakute eest ja see on huvitav, et siin raamatus tuuakse isegi välja erinevad nagu teemonite liigid. Ma siit natukene tsiteerin sisukorrast. Apluse teemon, iharuse teemon, ahnuse teemon, kurvameelsuse teemon, viha teemon, keskpäeva teemon, auahnuse teemon ja uhkuse teemon. No ma arvan, et paljude neist, paljude nende liikidega me võime kuidagi mõttes nagu kaasas olla, ehk et me saame aru, mis võib olla selline täiesti teemonlik ahnus näiteks kokku kuhjamine, mitte ainult nagu enda tarbeks, vaid et ma ei tea, sada sind ei jõua ka ära tarbida neid asju elu jooksul, kui palju inimene endale kokku nagu kuhjab asju, aga näiteks auahnuse teemon, ma arvan, sellega on ja uhkuse teemon, et sellega on paljudel tänapäeval võitlemist väga paljudel inimestel ja muidugi see raamat tõi mind ka mõttele, et no me võime rääkida ahnuse patust või uhkuse patust, aga kui palju me nagu oskaksime või sööandaksime öelda, et tegu on kohe nagu teemoniga. Ega me vist seda päris täpselt ei oskagi ära seletada, et kas inimest ründab lihtsalt selline uhkuse meelsus või on see lausa juba nii teemonlik, et inimene on sellest täiesti seotud ja vaevatud. Ja ma ei tea, kas see ongi alati oluline seda sõnades nagu välja defineerida, et nüüd on teemon ja nüüd ei ole. Ma arvan, kui läheb teemonite väljaajamiseks või niimoodi kohe selliseks otseseks konfrontatsiooniks, et siis on see ikkagi oluline see teadmine, aga see teadmine tuleb ilmselt Jumala käest, et ka selliste asjadega, eriti ütleme teemonitega tegelemisel ei saagi ju toetuda kuidagi mingi inimese enda jõule või tahte jõule, et need on ikkagi vaimsed võitlused.
No nagu ta siin eespool ka ütles või sina ka tõid selle välja, et vaimulikud inimesed, see võitlus käibki, eks ole nagu mõtete tasandil ja ta siis liigitab need teemonid, mis sa just lugesid nagu kolmeks. Ta ütleb, et kolm esimest pahet kuuluvad siis hingehimudega seotud ossa siis ehk iha juurde, järgmised kolm tunnetega seotud ehk emotsionaalse osa juurde ning viimased kaks vaimse ehk mõistusliku osa juurde. Ja miks ta need on nagu ära jaganud, ta siin pärastpool muidugi räägib ka, aga et sa arutlesid teemal, et kas see igal juhul on nagu teemon, kui sul mingisugused siuksed mõtted peast läbi käivad, et mina isiklikult arvan, et kohe ta nüüd teemon küll ei ole. Et kuskil on ikkagi see nagu see ülemineku piir, et kus sa oled lasknud mingitel asjadel saada liiga palju võimust enda üle, kus sa ei ole nagu õigel ajal korrigeerinud oma mõtteid või oma tundeid või mida iganes, eks ole siin, mis ta siin nagu räägib, et kus see nagu see piir on ületatud ja kus siis see teema või see kurjus või see teema on, kus ta saab nagu võimust sinu üle.
Ja see on näiteks ka see seestumise teema, et inimene võib olla rünnatud kas mõne haiguse poolt või mingi asja poolt ja ta võitleb ja ta saab sellest lahti, aga siis on jällegi mõni teine olukord, teine inimene, sa näed, et ta on nagu nii vaevatud selles, et seal on ikkagi sellist nagu vaimset kahuriväge talle vastu vaja, et ta nii-öelda vabaks võidelda, et see on nagu ikkagi tõsine ettevõtmine.
Jah, ja eks ju selles temaatikas, et kurjade vaimude välja ajamine, seal on alati ju see küsimus ka, et tuleb ära tunnetada, et kus on nagu see teemonlik vägi või kus see teemon on või kus on näiteks inimesel haigus on ja mis on nagu meditsiiniline, mis ei ole nagu vaimne. See ei ole nii lihtne, eks ju, et seal on nagu väga suur tunnetust vaja ja ega väga ei tasugi minna nagu torkima ausalt öeldes, kui nagu ei ole, kui sa ei tea, kuidas neid kurja vaime välja aetakse ja kui sa ei ole nagu varustunud.
Ja paljud sellised olukorrad, noh näiteks kui meil on elus tegemist uhkusega, auahnusega ja need erinevad asjad, mis siin said loetletud, on täitsa allutatavad isegi sellise vaimuliku enesedistsipliiniga või ütleme enda tegelemisega Jumala ees. Aga loomulikult jah, et kui see on juba läinud nagu nii teemonlikuks, et tõesti see teemon nagu istub inimese sees või et noh, et siis on jah ikkagi sellist välispidist nagu teiste Jumala inimeste poolt abi vaja, vaimuliku abi.
Ja eks tihti ju inimesed, kes ongi ju, noh, öeldakse kurjast vaimust vaevatud, on ju, nad ju ise tulevad tihti ka ju abi paluma, et nad saavad ise aru, et midagi on nagu täitsa valesti, et keegi umbes on nagu üle võtnud, eks ju, et siis nad tulevadki ju siis pastori juurde.
Või ja kuidas seda ära tunda, et noh, ilmselt me ei ole siin väga suured spetsialistid, aga ma arvan, üks märk on see, et kui see ei allu enam sinu tahtele, et tegelikult kõik, mida me teeme või ei tee ja mis puudutab nagu meie elu, et need asjad peaksid ikkagi alluma meie tahtele. Mina praegu, kas ma tahan siin istuda ja sinuga rääkida või ma tahan minna ära, aga kui ma tunnen, et ma seda teha ei saa, ma olen nagu kinni seotud, mu keha ei kuula sõna, no siis see ei ole normaalne. Et siis see on mingi mõju, mis on väljaspool mind ja noh, see on juba väga tõsine ja kuri asi. Aga jah, et see on üks võibolla viis, kuidas ära tunda, et kas see asi allub sinu tahtele, kas sa saad seda kontrollida või pigistab see sind niimoodi, et see võtab, sa tunned, et see võtab sul elumahlad välja seest.
Mul sinu selle mõtiskluse peale praegu tuli silme, et selline näide, mis ma arvan on päris tihti inimestele eludes, et kui see kurjus tuleb näiteks kellegi teise inimese kaudu, vaata, et sinuga toas või ühes ruumis või sinu juurde tuleb inimene ja sa tajud vaimselt seda, et appikene milline kurjus temaga kaasas käib ja siis võib täpselt samamoodi juhtuda, et ta nagu naelutab sind sinna tooli peale, nagu vaimses mõttes on ju, no ja siis ongi see küsimus, et vaata kui tugev sina oled on ju, et kui sina oled Jumalast tugev on ju, siis sul pole nagu probleemi tõusta püsti ära minna on ju, aga kes on näiteks nõrgem on ju, siis ta nagu jääbki selle hirmu või selle kurjuse alla võib jääda. Et noh, et eks neid näiteid võib olla nagu väga erinevaid, et ei ole ainult niimoodi, et palju sa neid siin ette lugesid praegu, palju neid teemoneid on siin eri nimega, et need näited on siiski noh, nagu niuksed õpiku näited, et võt, kui on nii, siis te naa on ja nii on ja et elu on tegelikult ju palju nagu mitmekesisem ja aga see kuri on ju ka kaval. Ta tuleb ju seal hunt lambanahas on ju, ta tuleb nagu valgusingel on ju, kuidas piibel meile ütleb erinevat nimedega, et sa pead lihtsalt olema ise vaimulikult nii tugev, et sa tunned ära, et see on vale, et see on kuri.
Tuleb üks näide veel meelde, noh jällegi mina ei ole nagu see ütleja, et võt nüüd sellel inimesel oli kuri vaim, aga noh paneb mõtlema küll, et näiteks kui on olukord, keegi käitub sinu suhtes inetult, no see ei niida siin nagu jalust maha, võibolla ta saab ise pärast aru ja tal on endal piinlik ja noh unustame ära ja nii edasi. Aga näiteks ükskord mul oli selline olukord, et ma pidin ühe inimesega rääkima, ma olin talle teada andnud, et ma tahan temaga rääkida. Muidugi see, millest me pidime rääkima, see ei olnud nagu väga selline võibolla väga meeldiv teema. Ja kui siis see inimene nagu vabanes ja tuli minu juurde ja ütles, et millest sa tahtsid rääkida, siis sellel hetkel ma ei saanud sõna suust. Ja ma tundsin, ma ei saa hingata, ma ei saa silmi pilgutada, ma nagu lihtsalt täiesti kangestusin. Ja noh, muidugi läks mõni hetk aega enne, kui ma siis suutsin ennast koguda ja siis hakkasin seal pobisema ja midagi rääkima. Ja mulle pärast küll tundus, et see ei olnud normaalne. Ma üldiselt ei ole selline inimene, kes ei saa ennast väljendatud. Võibolla jah, mõni mu mõte tuleb kuidagi väga pika ringiga, et ma ei ole selline löök, ma ei tea, reporter või kes suudab oma mõtte kohe kiiresti välja öelda, aga ma tavaliselt ei jää nagu täiesti keeletuks, aga sellel hetkel ma jäin ja siis ma pärast mõtsin, et see ei olnud küll normaalne. Et see oli teema, millest oli tarvis rääkida, mul oli õigus sellest rääkida, aga lihtsalt see reageering selle inimese poolt, kui ta mu poole pöördus, see tegi minuga midagi sellist, et ma ei saanud isegi hingata. No see pani küll mõtlema, et kas see oli midagi teemallikku, aga jällegi, no mina ei ole see ütleja, et jumal teab, mis see oli.
Jah, ja kui näiteks ka elad oma igapäevast elu ja võibolla eriti Tallinna linnas sõidad ühistranspordiga ja puutud kokku igasuguste inimestega ja siis on ju ka selliseid, kes ongi väga kurjad või seestunud või mida iganes, et võib ju juhtuda, et hakkavad kisendama su peale või hakkavad kummaliselt käituma, kui jumala laps läheneb, et...
On sul sellist asja juhtunud sinuga?
Noh, eks igasuguseid asju on juhtunud, aga need on päris ebameeldivad. Et selles mõttes siis ongi, et siis tuleb palve, tuleb appi, eks ole, et sa saad ju kogu aeg oma südames saad jumalaga ju kõneleda, et need on vaimsed asjad ja see ei ole nii lihtne, et või noh, selles mõttes sa ei saa nagu nendele vastu seista inimlikult, nagu oma isiksusega, sa ei saa vastu seista, kui sul ei ole jumalat. Et sellepärast on hästi oluline see, et meil on jumalaga ühendus nagu kogu aeg, mitte ainult hommikul enne, kui sa, ma ei tea, lähed hambaid pesema või sööma hakkad, et vaid kogu aeg on ju terve päeva jooksul. Ja siis ongi, siis lähed, õhtul lähed magama ja vaim on tegelikult ju kogu aeg, ta on ikkagi ühenduses jumalaga ja kus see kaitse siis tuleb. On ju.
Ja tegelikult enda sees, ma usun, kristlane, ta ikkagi üsna pidevalt tajub, mis seis on. Näiteks, et tavaliselt ma arvan, enamus aja on selline rahulik, meeldiv olemine, aga teine kord koged, et ta mingi asi praegu nüüd jäi nagu õhku. Ja sa võtad tagasi mõttes, et mis asi see nagu kripeldab, et kas see oli viimane vestlus inimesega, mis mul oli, või sul tuleb väga tungivalt tuleb mõni nagu lähedane inimene meelde, ma arvan, siis oleks hea palvetada, võibolla võtta ühendust. Meie sees on püha vaim. Ja meie ei peagi kõike teadma, aga tema teab ja ta annab meile teada neid asju, mis on tarvis. Et kui on tarvis palvetada või on tarvis ühendust võtta või midagi minna kuskile. Mul on isegi selliseid olukordi olnud elus, kus me käisime ühes kohas teenimas ja jumala teenistusi tegemas iga nädal aastate eest. Ja üsna sageli ma käisin seal kaasas, et seal oli tarvis ka siis ülistada ja käisingi seal lauluga teenimas, aga siis olime varem kokku leppinud ühe teise lauljaga, et seekord läheb tema ja noh, minul on siis nii-öelda vaba nädal selles osas, et ma ei pea minema sinna. Aga eelmisel õhtul mul oli nii kindel teadmine, et järgmisel päeval tuleb minul minna. Ja see oli see aeg, kui mobiiltelefone veel ei olnud. Ja noh, ma teadsin, mis kell ja kus kohast on see välja sõit. Ja ma, noh, see veendumus mu sees oli nii selge, et ma teadsin, et noh, ma lähen kohale järgmisel päeval sinna. Et ma ei tea, kas see inimene on ära unustanud või on kuidagi valesti aru saanud või midagi juhtunud või mis iganes. Ja sellel samal õhtul veel üsna hilja enne magama minekut tuleb üks meie kogudse inimene, kellel oli telefon, tuleb siis minu juurde ja ütleb, et kuule, vaata, näed, et see laulja helistas, palus, et ma tulen sulle ütlema, et tal tuli mingi asi vahele, ta ei saa tulla. Ja no siis ma ütlesin, et aitäh muidugi ja tore, et ta oli ka kohusetundlik, aga et ma oleks nagu nii läinud, et ma juba teadsin seda. Ja noh, mille alla seda siis saab liigitada, ma arvan, et see oligi püha vaimu kõnetus, et Jumal oli juba teada andnud. Nii et tegelikult, kui me elame oma elu Jumalale nii hästi, kui me oskame ja nii avatud südamega, et siis me teame enda sees asju või kui keegi inimene tuleb sulle midagi rääkima ja sa tead, et tead, see on täitsa jama jutt, mis ta räägib mulle. Võibolla sa isegi ei julged alla seda öelda, aga sa tead, et siin midagi on nagu väga jamasti. Õnneks selliseid olukordi ei ole nagu kogu aeg ja ei ole palju, aga teine kord on sellised olukordi.
Yeah.
pöördume tagasi Anselm Grünni raamatu juurde. Tänases saates me räägime tema raamatust pealkirjaga Kurjusest, võitlus teemonitega vana aja munkluses. Ja loeksin siit ühe katkendi ette, väga mõtlema panev ja hea koht oli, kuidas ta räägib selle kirjakoha põhjal, kus Uues Testamendis on öeldud, et ärgu päike loojugu sinu vihastumise üle. Ärgu päike loojugu meie vihastumise üle, et teemonid ei saaks öösel tulla, meie hinge ehmatada ja meie vaimu järgnevaks päevaks võitluse ajaks araks ja kartlikuks teha. Kui vihast ei vabaneta enne uinumist, vaid see võetakse enesega unedesse kaasa, siis põhjustab see luupainajaid. Viha mõjutab magamise ajal meie alateadvust negatiivselt, et me oleksime järgmise päeva hakul kehvemas seisus. See muudab meid pelglikuks, seesmiselt nõrgaks, võimetuks võitlema negatiivsete tunnetega. Vihaste jaoks on üksindus mürgiks, see ajab südame segadusse. Seetõttu on vihase jaoks kasulik inimeste hulka minna, nii ei saa viha temas kanda kinnitada. See oli väga huvitav mõte, et tõepoolest võib ette kujutada, kui raevunud inimene, kuidas ta nagu vihast keeb ja podiseb seal üksinda oma ette, aga kui sa lähed teiste hulka, siis sa ei saa nagu seda viha nagu edasi arendada endas või ütleme, su tähelepanu läheb nagu muudele asjadele ära. Ja veel ma tahaksin lugeda siia juurde psalmidest. Anselm Grünn räägib, et psalmide laulmine puhastab hinge, annab rahu ning vaigistab mõtteid ja segadust. See muudab vihase rõõmsaks ja toob segadusse sattunule selgust. Psalme lauldes ning nende poeesia kunstipärasele rütmile ja meloodiate ilule keskendudes tehakse endas ruumi positiivsetele tunnetele, mis hingele tervistavalt mõjuvad. Ja see on tõepoolest niimoodi, isegi Uus Testament soovitab meile, et kõnelge isekeskis psalmide ja kiituse viisidega, aga samuti on ju piibli psalmid vanast testamendis sellised. Mul tuleb meelde, et näiteks juudi rabid ka ütlevad, et näiteks leina ajal või kui sul on raske või ka sellistes olukordades, kui sa ei tea, mida teha, siis loe või nagu laula omal viisil psalme. Et esiteks sa täidad ennast Jumala sõnaga ja noh, nagu ta siin mainiski, et su mõte jääb nagu selle juurde, et vaata, kui ilusti siin psalmis on öeldud või ühesõnaga, et see mus on, Jumala sõna on ravim meile ka, nii et kasutagem seda võimalust. Ja teine kord me saame ka, kui ei ole piiblit käepärast, ükski psalm meelde ei tule, me saame ise laule teha ja julgustada ennast nende lauludega. Näiteks mulle tuleb meelde oma usuelu algusaegadest üks selline lihtne laul, mida me laulsime. Jumal on mu tugevus ja jõud, Jumal on mu tugevus ja jõud, südamest ülistan sind, sa aitad mind. Ja siis refrääni osas on, ja see on põhjus, miks mu süda juubeldab, põhjus, miks mu süda juubeldab, oma lauluga tahan kiita sind. Selline hästi lihtne ja isegi lapselik laul, aga ma olen seda laulu ka praegu aastakümneid hiljem oi kui palju kordi üksinda omaette laulnud ja see on mind üles tõstnud, sest tegelikult see on ka otseselt Jumala sõnast. Vanas testamendis on öeldud, et Jumal on mu tugevus ja jõud, Issand on teile kindlaks linnaks ja kui sa tunnistad seda, siis isegi kui sa oled raskes olukorras, see nagu noh, ikkagi viib mõtte Jumala peale ja aitab usul üles tõusta.
Jah, minul on ka mõned sellised laulud, siis ülistuslaulud, mis on elu jooksul nagu üles tõustnud mind või eriti sellistel rasketel aegadel ja ma olen ka laulnud neid ja vahel ma olen isegi pannud plaadi peale ja siis, kui ma olen üksi kodus olnud, et valju, kõva, valju häälega kaasa laulnud ja et see nagu hästi palju aitab. Aga ma olen ka sellega nõus, et psalmide lugemine tõesti annab rahu südamesse ja ta viib tõesti mõtted ära siis selle koha pealt, mis sind on vihaseks ajanud või ka kurvaks teinud, vahet pole ju, mis see emotsioon, see negatiivne emotsioon seal nagu ees on olnud, et siis kui tõesti nagu loed psalme, siis ühel hetkel saad ka aru, et see mingi olukord seal eespool, et on tegelikult üsna väikse tähtsusega, on ja. Et me ju reageerime lihtsalt üle, tihti me reageerime üle, võibolla see teine inimene, kes meid nagu ongi pannud reageerima, võibolla ta ei olegi, noh mis võibolla, enamasti ju ikkagi ei olegi tahtnud seda, aga noh jällegi nagu tänapäeval palju tähelepanu omistatakse sellele, et inimene vastutab selles, kuidas ta reageerib asjadele. Ja et see reageerimine ongi see, mis tegelikult põhjustabki mingisugused erinevad olukorrad et, ja mis tegelikult täna ju võetakse välja või eristatakse sellest, kes sind reageerima pani, et temal olid mingisugused omad mõtted, aga sina reageerisid siis nüüd nii, kuidas sa reageerisid on ja siis ongi, et kuidas sellega toime tulla ja psalmid on kindlasti üks väga hea meetod, et kuidas nagu maha rahuneda ja saada jälle Jumala rajale nagu tagasi, sest no fakt on see, et see niisugune ülereageerimine, see on su puhas liha meelsus, on ju, et siin pole nagu Jumalaga mingit pistmist, aga et kuidas siis nagu jälle tagasi saada sinna õigele rajale, et see on üks võimalus, jah.
No millist psalmi Anneli sa näiteks hea meelega niimoodi usus ja aktiivselt loeksid, kui sind äkki tabab mingi rünnak või raske olukord?
Mina ütlen niimoodi, et kui me räägime psalmides, siis vahet ei ole. Hakka algusest peale ja mine sealt järjest edasi, sest küsimus ei ole mitte selles, et sul peaks need mingid kindlad kirjakohad näkku kargama, vaid küsimus on selles, et sa pead saama sisse Jumala sõnasse. Ja siis on ausalt üks kõik, mis see tekst on. Sa võid ka vana testamenti lugeda. Vahet ei ole tegelikult. Küsimus on selles, et kas sa saad nagu sellele Jumala rajale tagasi või sa ei saa. Sulle ei ole, nagu ütleme, sellisel hetkel sulle ei ole vaja seda ühte kirjakohta. Mina arvan, et see ühe kirjakoha teema ei ole üldse hea teema. Et mina arvan, et see ei ole nagu õige, et inimesed otsivad piiblist, et oota, kus mul nüüd need head kirjakohad olid, mis mingisugune üks salmikene tänaseks päevaks kontekstist välja rebitud on ju, et see võib toimuda või toimida mingites väga erandlikes olukordades mingi üks-kaks korda, aga see ei saa olla su usuelu aluseks.
Just, et see kirjakoht ei ole see võluvits, vaid et see kirjakoht aitab sind sellepärast, et ta on Jumala sõna, mitte et see on nüüd see minu salm või mitte, et meil ei võiks mingit salmi olla, aga et jah, ma saan aru, mida sa mõtled.
Ja tulles su küsimuse juurde, mis sa küsisid, et mis oleks mul nagu see soovituslik psalm on ju, siis mina ei soovita, no ma ütlesin, et ma ei soovita nagu ühtegi psalmi, selles mõttes, et kõik on head, aga see raamat, mida mina nagu loen rasketel aegadel, on hoopis Jesaja raamat ja see on nagu minu vaieldamatu lemmik piiblis. Aga ma tean inimesi, kellele meeldib näiteks Jeremia raamat on ju, kes sealt saab nagu rasketel aegadel tuge on ju, et see on nagu täiesti erinev, mõni saab õpetus sõnadest, eks ole, et see, noh, kuidas kellelegi midagi on antud?
Ütleks Pauluse sõnadega, et kogu Jumala sõna on Jumala vaimu poolt sisendatud ja kasulik õpetuseks ja manitsuseks. Jumala inimene peab Jumala sõna järgi käima.
Jah, mõni võib öelda, et aga vanas testamentis need kuningate raamatud ja ajaraamatud ja sõda sõja järel ja üks tapmine käib, et ja mis siis? Et loe seda ja sa saad sealt ka selle läheduse Jumalaga saad kätte, eks ole? Ja õpid ikka midagi.
Jah, et need asjad on päriselt sündinud asjad, et seda on igal juhul tarvis teada, seda esiteks. Aga teine asi on ka see, et Jumal saab täna meile selle läbi kõnelda ja veel teisest küljest keegi on kunagi öelnud, et üks vana testamendi funktsioon üldsegi mitte ainuke, aga üks on ka see, et see on ka kirjeldus paljuski sellest, mis toimub vaimumaailmas. Et seal on need nagu füüsiliste sündmustena kirjeldatud, aga et lahingud vaimumaailmas toimuvad ju kogu aeg, lihtsalt meie ei näe neid võib-olla oma silmadega.
Raamatutund.
Me oleme tänases saates rääkinud Anselm Grünni raamatust lähtuvalt. See raamat kannab pealkiri Kurjusest, võitlus teemonitega vana aja munkluses. Ja loen siit raamatu taga kaanelt, et läbi aegade on munkadel olnud intensiivseid kokkupuuteid kurjusega ja kogemusi kurjusega ümber käimisel. Nendest kogemustest on kasu ka tänapäeva inimesele, et tulla toime kurjusest tulenevate ohtudega. Ja Anselm Grünn, kelle sünniaasta on 1945, on munk Saksamaal Benediktiini kloostris, on kirjutanud paljusid raamatuid ja andnud ka loenguid. Ja siia saate lõpetuseks loeksin lõpusõnast. Kirjeldades võitlust teemonitega osutavad mungad tegelikkusele, millega me kõik kokku puutuma peame. Oma teel Jumala poole näeme, et meis on palju sellist, mis meid Jumalast eemal hoida üritab. Meis on peidus tungid, himud, liialdatud vajadused, võimuiha, negatiivsed tunded ja tugevad affektid, mis meid segadusse ajavad ja meie kujutlust Jumalast moonutavad. Mungad kogesid, et neid tunge ja tundeid ignoreerides on võimatu Jumalani jõuda. Neid ei saa alla suruda, vaid neid tuleb endale tunnistada ja nendega tuleb tegeleda. Vana aja munkade kogemused võivad meil aidata ära tunda meie vastu suunatud kurjuse rünnakuid ja kiusatusi ning neist seejärel vabaneda ja kogu südamega seesmise puhtuse ja tingimusteta avatuse nimel Jumala poole püüelda, et meie süda üha enam ja enam Jumala vaimu ja armastuse ees avaneks. Nii et huvitav on olnud, Anneli, vahetada sinuga mõtteid selle teema üle, noh, milles me ilmselgelt ei ole mingid võib-olla väga suured spetsialistid, aga me kindlasti teame, et vaimumaailm on reaalne ja need võitlused toimuvad. Meie asi on alistuda Jumalale, nagu Jumala sõna ütleb, et alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest ja ma arvan, et see võti ongi eelkõige just Jumalale alistumises, et küll Jumal sõdib meie eest või siis nii palju kui vaja ka treenib meie sõrmi sõjaks, nagu tema sõna ütleb, et igal juhul, kuigi küllab see vaimumaailm on hirmus ja kole, on olemas ka Jumala inglid ja on isegi hea, et tegelikult meie seda kõike oma silmadega ei näe, et meie asi on olla Jumalale sõnakuulelikud sulased ja küll tema ajab meie asja ja õpetab meile neid asju, mis on tarvis. Nii et soovime ka teile, head kuulajad, olge ikka julged Jumalas, kinnitage ennast Jumalas, hoidke Jumala sõnast kinni, vaadake Jumala peale ja küll tema abiga saame me kõigist lahingutest ikkagi võidukana välja tulla. Täna olid stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus, vahetasime mõtteid Anselm Grünni raamatu põhjal pealkirjaga Kurjusest, võitlusteemonitega vana aja munkluses. Olge väga õnnistatud ja kuulmiseni järgmisel korral.
Raamatutund.